Norodbiedrība šajā gadījumā saka to, ka mums ir jāpārskata šis diferencētais neapliekamais minimums, jo viņš principā ir taisnība finanses ministrijai fiskāli neitrāls. Tas nozīmē, ka viņš neredz zaudējumus valsts un pašvaldību budžetā, bet tai pašā laikā viņš ir tāds, ka vienai darbinieku daļai viņš tiek nepārtraukti samazināts un otrai daļai pieliks klāt. Īstenībā mūsu mērķis ir tāds, lai darbiniekiem kopumā pieaugs šis neapliekamais minimums. Ja mēs vēlamies šo sociālo nevienlīdzību mazināt, mēs būtu gatavi, ka mazākām algām šis neapliekamais minimums augs straujāk. Mums varētu būt kaut kas vidējs starp Igauniju un Lietuvu. Igaunijā šobrīd ir, piemēram, 170 neapliekamais minimums visām darba algām mēnesī, ja? Lietuvā 200 mazajām algām. Bet mēs tiešām gribētu, lai šī neto darba samaksa Latvijā būtu konkurētspējīga ar Lietuvu un Igauniju.